Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre o boală care nu iartă pe nimeni, o boală necruțătoare care de cele mai multe ori este asociată cu moartea. Este vorba despre cancer, dar nu despre acele forme de cancer care apar la adult, ci despre cancerul la copii. Deși, în general, ne gândim că această boală apare odată cu înaintarea în vârstă, cu epuizarea resurselor organismului de a face față la diversi factori nocivi, totuși există forme de cancer care apar chiar în copilărie. Și de aceea este important să știm care ar fi semnele pe care părinții trebuie să le recunoască în această situație și ce se face la noi în țară pentru susținerea familiilor care au copii bolnavi de cancer. Invitată în studio este doamna Alina Mitroi, psiholog la Asociația Pavel. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bine v-am regăsit!
Iar în cea de-a doua parte a emisiunii va fi alături de noi doamna Carmen Voiculescu, asistent social și consilier vocațional la aceeași Asociație Pavel. Spuneți-mi câteva lucruri despre Asociația Pavel. Cine a înființat-o și care este scopul dumneavoastră?
Asociația Pavel este asociația părinților care au copii bolnavi de cancer. A fost înființată de un grup de părinți care au avut copii cu astfel de probleme. Chiar luna aceasta, cred că am făcut 16 ani de când asociația a fost înființată. Cele mai importante proiecte au început totuși din 2005 la Spitalul Marie Curie Budimex.
Vom vorbi în cea de-a doua parte a emisiunii despre proiectele pe care Asociația Pavel le-a desfășurat de-a lungul timpului, dar înainte de asta aș vrea să ne concentrăm puțin asupra impactului acestei vești. Cum reacționează părinții când aud că unul dintre copiii lor, poate unicul, suferă de cancer și că e posibil ca viața acestui copil să se curme mai repede decât ar trebui?
Bineînțeles că apariția numai acestei îndoieli sau a suspiciunii de cancer are un efect psihologic foarte mare asupra părinților, în primul rând, și apoi a copiilor. Totuși, cancerul la copii nu înseamnă moarte. Este foarte important să fie explicat acest fapt părinților. Copiii au o putere foarte mare de a se recupera, de a primi tratamentele citostatice, o putere mai mare în comparație cu adulții. Și atunci e foarte bine ca la început părinții să fie bine informați în legătură cu diagnosticul, cu tratamentul, cu protocolul de tratament pe care îl urmează. Acesta este primul pas. Pe parcurs ei sunt mereu încurajați să depășească sentimentele acestea de frică, de anxietate, de tristețe, depresie, dar nu sunt singuri în spital și noi încercăm să le fim alături atunci când este nevoie.
Mă gândesc că un părinte se întreabă ce a făcut greșit, cum de copilul lui a căpătat această boală, de unde a apărut, poate a fost transmisă genetic, poate că alimentația sau alți factori care țin de stilul de viață și de ceea ce părintele a făcut sau a decis în legătură cu copilul. Așa se întâmplă?
Într-adevăr, sentimentul de vinovăție apare foarte des în ceea ce privește pe mamă de cele mai multe ori, pentru că mama este însoțitorul copilului în spital și în cadrul ședințelor de consiliere abordăm foarte des această temă. Părinții trebuie să înțeleagă faptul că nu ei sunt vinovați de boala copiilor. De cele mai multe ori aceasta nu e transmisă genetic, cauzalitatea nu este foarte bine cunoscută sau delimitată, însă noi accentuăm prezentul, rolul pe care îl are fiecare părinte în vindecarea propriului copil, aportul pe care îl aduce el în acest proces. Părinții devenind conștienți de faptul că ei sunt pionul de bază în tot procesul acesta și sunt încurajați să-și îndeplinească acest rol de părinte cât mai bine.
Cum îi însoțiți dumneavoastră pe părinți și pe copii pe parcursul întregului tratament? Pentru că în cancer necesită tratament de durată și practic nu poți să spui că ești vindecat decât după foarte mulți ani.
Nu poți să spui că ești vindecat, din câte am înțeles eu, după 5 ani, după ce s-a finalizat tratamentul, atunci se consideră că e supraviețuitor. Însă până atunci, într-adevăr, este un drum foarte lung. Este prima etapă aceea de acceptare a diagnosticului, etapă în care, așa cum v-a spus, părinții sunt informați în primul rând cu privire la această boală, astfel încât să demolăm percepția aceea de cancer este egal cu moartea. Sunt încurajați să continue tratamentul de lungă durată, într-adevăr. Acesta implică chimioterapie, radioterapie, tratament zilnic sau la interval de 3 săptămâni. Și apoi, tot la fel de importantă este etapa în care pacientul vine numai la control, dar etapă pe care nu trebuie să o neglijeze, pentru că pot apărea recidive și este important să vină să-și facă investigațiile medicale la timp, să-l vadă doctorul și să-și ia medicamentele dacă există în acest timp.
Tratamentul cancerului presupune intervenție chirurgicală uneori. Când
da,
este
da.
Necesar, radioterapie și chimioterapie. Au probleme cu efectele adverse ale acestor medicamente, că practic sunt niște substanțe chimice pe care le introducem în organism și care acționează asupra întregului organism și apar niște stări neplăcute.
Da, apar stări de greață, amețeală, stări de rău, însă există și medicamente care pot atenua aceste efecte negative ale citostaticilor și, bineînțeles, că optimismul și, eu știu, forța asta interioară a copilului pe care noi încercăm să o activăm sunt și ele la fel de importante, să depășim starea de rău, starea de greață. În discuțiile noastre zilnice sau la camera de joacă, în activitățile pe care le avem și în afara spitalului, în parcul de distracții, într-adevăr, este foarte greu de dus până la capăt un astfel de tratament, însă copiilor le este mai ușor decât adulților și noi sperăm să fie așa.
Poate că un copil nu-și dă seama de gravitatea situației, fiind mic. Știe că se întâmplă ceva cu el, dar nu știe exact ce.
Da.
Păi când părintele, care într-un fel înțelege altfel viața și simte că acest copil în care el trăiește în continuare ar trebui să trăiască mai mult decât el însuși. Cred că de asta părinții se tem mai mult.
Da, nivelul de conștientizare crește odată cu vârsta. El apar problemele acestea mai evidente, începând cu adolescenții, cu tinerii, pentru că în secție sunt și adolescenți și tineri până la 25-26 de ani. Iar la copii, cel mai greu este cu, așa cum a spus dumneavoastră, cu intervențiile chirurgicale, perioada de după, intervențiile chirurgicale și cu teama de injecție și de ace. Aceasta ar fi principala frică a copilului. Dar folosim păpuși, folosim alte metode prin care să diminuăm această frică și cei mai mulți copii reușesc să o depășească în scopul vindecării de a se face bine și chiar ei iau în primire pe cei noi veniți, explicându-le despre ce e vorba și memorând foarte bine tratamentul, orele de tratament, ziua în care se face o puncție sau o altă investigație.
Ne întâlnim, doamnelor și domnilor, după câteva momente.
Și-mi socotesc iubirea-n drum de vis pustiu. Văd că ce-am sperat se ascunde-n golul rău. timpului târziu. Tânjesc să ajung curat, așa cum mi-am dorit să fiu. Vreau să știu că mă iubești și vrei să mă întâlnești în drumul vieții, să-mi deschizi vecia și stele în cale să-mi așezi, în ceruri să mă vezi și printre îngeri să-ți ofer în loc de o stea. Oh, ție, Doamne, inima. Mai văd că mi-amăcesc privirea neburi cenușii. Simt că singur printre stânci de dor, ca să revin, aștept un semn de pace printre nori străvezii. Te vreau, Iisuse bun, o mângâiere-n nopți târzii. Vreau să știu că mă iubești și vrei să mă întâlnești în drumul vieții, să-mi deschizi vecia și stele-n cale să-mi așez, în ceruri să mă vezi și printre îngeri să-ți ofer în loc de o stea. Oh, ție, Doamne, viața. Și vrei să mă întâlnești în drumul vieții, să-mi deschizi vecia ta. Vreau ca bucuria și pacea ta să-mi cuprindă inima.
Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre cancerul la copii. Invitată studio este doamna Alina Mitroi, psiholog la Asociația Pavel. Spuneți-mi, vă rog, de proiectele din prezent ale asociației.
În prezent continuăm proiectele Camera de Joacă Pavel la Institutul Oncologic și Institutul Clinic Fundeni, proiectul Centrul de Resurse și Servicii Pavel, care include Complexul de Servicii Psihosociale din Institutul Oncologic București și Institutul Clinic Fundeni, și Casa Părinților, unde părinții sunt găzduiți gratuit atâta timp cât copiii sunt la tratament sau când au nevoie să facă unele investigații medicale și trebuie să aștepte în București, având în vedere că majoritatea sunt din afara Bucureștiului, din provincie, și au nevoie de ajutor pentru găzduire.
Și în centrul de resurse, ce se întâmplă de fapt?
În centrul de resurse încercăm noi să întregim acea echipă multidisciplinară pe care o prevăd și standardele europene ale îngrijirii copilului cu cancer, alături de medicul curant al copilului, de asistenta șef, de alți specialiști din punct de vedere medical. Noi completăm serviciile cu servicii de asistență socială pentru familiile, pentru copilul și familia lui, servicii de consiliere psihologică, psihologică și servicii de informare cu privire la boală, la instituțiile medicale din țară și din străinătate unde se pot trata copiii sau unde pot obține a doua părere în ceea ce privește tratamentul lui. În camera de joacă avem angajat un terapeut prin joc, play terapeut, care alături de copii e responsabil de activitățile ludice, de joacă.
Și ce impact are jocul asupra copiilor?
Bineînțeles că dintre toate aceste servicii pe care le numim noi complementare alături de cele medicale, jocul cred că este cel mai bine acceptat de către doctor și de către toată lumea, având o funcție vindecătoare pentru că este activitatea de bază a copilului pe care el o poate continua și în spital, având în vedere că stă foarte mult în spital și...
Ce înseamnă că stă foarte mult în spital? Stă săptămâna? Luni, cum?
Atunci când se face radioterapie, copilul e nevoie să stea cel puțin 3 săptămâni zilnic. Când se face chimioterapie, de obicei sunt cure, asta e regula generală, însă pot apărea și modificări, cure de 5-6 zile la interval de 3 săptămâni. Deci copilul vine, stă o săptămână în București, apoi pleacă acasă și revine peste 3 săptămâni. Însă acest lucru se întâmplă în cazul fericit în care analizele lui sunt bune și atunci doctorul îi permite să plece din spital. Se întâmplă și invers, ca analizele să nu aibă valori normale și atunci să stea până când el este pe picioare și poate pleca acasă. Sau ca acest interval dintre cure, el îl poate petrece în spital tocmai din acest motiv, pentru că nu este într-o stare bună, da.
Ce întrebări vă pun dumneavoastră ca psiholog părinții și poate discutăm apoi și de întrebările copiilor legate de boală?
Da, așa cum a spus dumneavoastră, în primul rând apare întrebarea ce am făcut eu, că acum copilul meu să fie în stadiul acesta, sentimentul de vinovăție și de asemenea ne mai întrebăm de ce eu sau se mai întreabă părinții de ce eu, de ce copilul meu. Sigur că nu le poți răspunde la aceste întrebări în mod direct, îi poți însoți, le poți fi alături, eu n-aș da singur răspunsuri, pentru că aici, de fapt, este o discuție de viață și de moarte, este o discuție care, fără să vrei, atinge, eu știu, sensul vieții al fiecărei persoane și nu există specialiști în așa ceva. Există specialiști în a-i însoți pe părinți să treacă cât mai bine de această perioadă și să ajungă să-și dea răspunsurile potrivite astfel încât să obțină o stare psihologică optimă pentru copilul său și pentru procesul acesta, pentru tratament.
De fapt, cred că un copil nu percepe boala ca atare, ci o vede în ochii părinților sau
exact.
În comportamentul părinților. Și de felul cum se comportă părintele cu copilul, depinde și starea psihică a copilului, nu?
Exact, da. De cel mai multe ori copiii își văd părinții lăcrimând și îi ceartă copiii pe părinții. Asta e un subiect des abordat în întâlnirile noastre, în întâlnirile pentru consiliere. Încercăm pe parcurs ca părinții să se liniștească și să nu mai plângă de față cu copilul, în cadrul grupurilor de suport pentru părinți, să vorbim lucrurile noastre ale părinților și apoi să meargă în salon să fie într-o stare bună astfel încât și copilul să fie bine.
Ce întrebări pun copiii legate de cancer?
Copiii mai mici, până la 11 ani, 12 ani, așa cum ați menționat și dumneavoastră, mai mult se bucură de camera de joacă, înțeleg foarte bine că ei au o anumită problemă și trebuie să facă tratament pentru a rezolva această problemă. Și apoi întrebările cele mai dificile apar la adolescenți, la tineri, care sunt de fapt similare cu întrebările părinților. De ce eu, ce am făcut pentru a mi se întâmpla mie acest lucru? La copii este mai greu să accepte perioada foarte mare de spitalizare. Adică se plictisesc mai repede, vor să plece acasă, dar încercăm să le facem viața mai ușoară și timpul să treacă mai repede.
Fost și eu înfrânt de rătăciri, prăbușit în praf de drum, când Domnul m-a găsit, m-a îmbăluit cu pacea sa. Trăiesc, căci nesperat din moarte m-a salvat. Câtă iubire am primit, viața de plină, drum de lumină, câtă iubire am decât nimic. Cum să pretind că am ceva când totul am primit? Fără Iisus, unde aș fi astăzi și cât aș prea? Doar un om neînsemnat, dar sunt un om salvat. Câtă iubire am primit, el a murit. Tot ce ochii mei văd astăzi, tot ce pașii mei străbat, viața de plină, drum de Jesus, leave.
Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre cancerul la copil. Invitată în studio este doamna Carmen Voiculescu, asistent social și consilier vocațional la Asociația Pavel. Bine ați venit la Speranța TV și la Radio Vocea Speranței.
Bine v-am găsit!
Care au fost impresiile lucrând cu copiii la locul de joacă? Ce ați observat? Care sunt problemele lor? Cum se descurcă? Ce spun? Cum se simt?
În perioada aceasta cât am lucrat la camera de joacă și în grupurile pe care le-am tot făcut pe parcursul acestei perioade, am văzut că ei sunt nerăbdători să ajungă în camera de joacă, să se joace, ei să fie medicii, asistentele, ei să înțepe, adică trec dintr-o stare pasivă când ei sunt înțepați, lor li se aplică diverse tratamente și așteaptă să treacă în o parte aceasta activă când ei sunt medicul, ei aplică tratamentele, ei fac operații, ei taie, ei dau cu betadină, sunt practic ei pun în act tot ceea ce văd în țările de tratament.
Și din discuțiile cu ei, fiind consilier vocațional, cât vor să se facă medici când vor fi mari?
Mulți! Așa toți copiii vor să fie medici, pentru că este o profesie foarte frumoasă, foarte grea, dar care aduce și satisfacții. Destul de mulți. Acum vedem peste câțiva ani.
Da. Prin faptul că ei se joacă, în primul rând își petrec timpul în mod plăcut, spunea doamna Mitroi mai devreme că se plictisesc stând acolo foarte multe zile, poate chiar săptămâni la rând. Ei sunt scoși din mediul lor și în camera din spital este un mediu mai puțin prietenos decât camera lor sau grădinița unde s-au obișnuit. Și atunci locul de joacă este așa un moment al zilei foarte plăcut. De câte ori pe zi merg acolo?
Tot timpul. Camera este deschisă 8 ore pe zi și se duc tot timpul acolo. Noi nu facem decât să le creăm clipe de normalitate, clipe de libertate. Îi scoatem din mediul acela de tratament care este invaziv și se relaxează, își descarcă emoțiile negative.
Clipele acestea de normalitate mi se par foarte importante pentru că, în general, cu un copil bolnav te comporți altfel. Chiar și cu un adult bolnav te comporți altfel. Și probabil că această normalitate le lipsește. A fost acum câtva timp un medic care se ocupă de bolnavii de cancer, dar de adulți și de persoanele în stadiu terminal și spunea că până la urmă este foarte important ca ei să aibă activități zilnice pe care le aveau și înainte. Sau aproximativ. Ce fac copiii aceia acum și făceau și înainte?
Pur și simplu modelaj în lut, pictură, multă pictură, mult desen, povești, terapia prin și cu povești. Ei își dezvoltă pur și simplu limbajul, învață să comunice, să socializeze, să-și găsească un loc în ierarhia socială, un viitor profesional bun.
Să vorbim puțin despre această consiliere vocațională a copiilor. Ne-am întrebat ce nevoie ar avea ei în spital, cât timp așteaptă tratamentul pentru cancer, de consiliere vocațională. Cui se adresează?
Tuturor copiilor și celor preșcolari și celor școlari. Cei preșcolari pentru că acum, de exemplu, au 6 ani și 10 luni, urmează din toamnă să meargă la școală, părinții nu știu dacă să-i dea. Eu îi sfătuiesc întotdeauna pe părinți să-i dea la școală, dacă ei își doresc acest lucru și pot merge între tratamente, se pot duce la școală fără niciun fel de problemă. Învățătorii sunt înțelegători în ziua de astăzi, pentru că nu este o simplă răceală, totuși este o boală gravă. Cu cei mari încercăm să menținem legătura cu școala, să nu abandoneze. Cum pot? Să se ducă la școală între tratamente cât stau acasă, 2-3 săptămâni, depinde fiecare de ce perioadă de pauză are între spitale. Sau să vină profesorul acasă, pentru că sunt obligați să vină, să le predea, să mai dea câte un test, două. Așa, pe urmă, pentru cei care au examene de capacitate și examene de bacalaureat, încerc să iau legătura cu inspectoratele școlare din diverse județe și să le aduc la cunoștință faptul că se află un copil în această situație și să formeze ei comisia să vină să-și susțină copiii examenele.
Deci pot susține aceste examene în spital sau acasă sau în mediul în care...
Dacă sunt în spital, în spital și vine comisia 3 ore într-o cameră, de obicei în sala de mese, unde nu sunt deranjați absolut deloc, își susțin tezele, iau capacitatea sau bacalaureatul, am avut cazuri, au luat cu brio.
Nu obosesc copiii în timpul examenului?
Presupun că se fac pauze și probabil că se mai lasă un examen că durează 3 ore. Se dă în plus pentru că ei sunt copii cu nevoi speciale și atunci se dă... Dacă au nevoie să bea apă, dacă au nevoie... Avem, de exemplu, acum un tânăr de 18 ani, adolescent, trebuie să dea bacalaureatul și am luat legătura cu inspectoratul. Îl va da. Acum, pentru medici este important să-și termine tratamentul, pentru el este important să-și dea examenele, așteaptă să dea bacalaureatul.
Este foarte important de aflat acest lucru, faptul că acești copii bolnavi de cancer dau examene, lucrări, teze și continuă viața, pentru că, de fapt,
asta este normal.
Aș continua viața și aș face planuri de viitor, nu este doar foarte sănătos psihic, dar te ajută și în lupta cu boala fizică.
Uh-huh.
Pentru că dacă tu te gândești, gata, viața mea s-a terminat, nu mai fac nimic, aștept, chiar asta se întâmplă. Adică șansele de vindecare sunt mai mici decât în cazul celor care chiar luptă.
Faptul că ei se gândesc, vreau să ajung mai repede acasă, vreau să-mi termin școala, vreau să dau la facultate, vreau să-mi continui viața, pentru ei se rupe această... face pur și simplu o pauză. Ei se duc cu gândul la altceva, nu se mai gândesc la boală, se gândesc la viață.
Problemele familiilor ca asistent social, cum le abordați? Sunt diverse tipuri de probleme. Unii sunt mai săraci, poate n-au cum să locuiască alături de copil în București, poate n-au bani de mâncare, poate n-au bani de tratamente.
Când vin în spital, noi preluăm cazurile, le fac dosarul social, ancheta socială și în funcție de ce scrie în anchetă, noi acționăm. Am avut cazuri când am făcut legătura cu DGASPC-urile,
adică Direcția
Generală
de
Asistență Socială și Protecția Copilului. Am avut un caz al unei fetițe, mama ei a murit de cancer. Tatăl ei, din diverse motive, nu se poate ocupa de fată și fata este în grija bunicii, dar pentru acest lucru, ca să înceapă și un tratament, era nevoie ca fata să treacă de la tată la bunică, să-și dea acordul și sunt niște acte la mijloc.
Cazul familiilor foarte sărace, care nu-și permit...
Îi ajutăm cu bani pentru alimente, pentru ce au nevoie, pentru investigații medicale.
Nu sunt gratuite investigațiile?
Nu. Investigațiile medicale, nu. La particular, nu.
Doar ce se face în spital este gratuit.
Da, dar acolo o programare în spital durează mult.
Luni de zile?
Probabil că da, nu am informații în acest sens, dar presupun că da, ori un copil nu poate aștepta până o programare peste câteva luni.
Da. Și atunci, pe cei care nu își pot permite să plătească astfel de investigații, îi ajutați?
Îi ajutăm.
Practic,
nu putem să îi lăsăm. Îi sponsorizăm. Da. Noi au nevoie de RMN-uri, au nevoie de CT-uri ca să se vadă medicii, să vadă ce problemă e acolo, cum aplică tratamentul, ce fel de operații.
Pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, aș vrea să vă întreb care ar fi nevoile Asociației Pavel. Pentru că am tot vorbit despre nevoile copiilor, ale familiilor acestora, atât psihologice cât și concrete, materiale, dar dumneavoastră de ce ați avea nevoie ca asociație? Voluntarii, donații, ce anume ar putea face oamenii care ne ascultă și care vor să se implice?
Voluntari la camera de joacă, clar avem nevoie.
Cine poate fi voluntar?
Cine dorește, evident, să n-aibă vreo problemă, vreo boală care se transmite printr-o atingere, prin Să fie persoane
sănătoase care să se joace cu copii.
Să se joace cu copii. Este, la camera de joacă este un singur terapeut și dacă sunt copii mulți, nu prea face față. Unul vrea să citească, altul vrea să picteze, altul vrea să învețe să scrie. Și sunt nevoi multe, fructe, este nevoie de fructe multe, este nevoie de haine, că mulți nu au haine și pijamale și ce au nevoie în primul rând de produse de igienă personală, săpunuri, paste de dinți, gelul de duș, poate că e scump, șampoane, prosoape, pijamale, periuțe de dinți.
Și în afară de asta, din câte știu, există și problema copiilor care pleacă acasă în cele 3 săptămâni. Ei sunt în diverse orașe ale țării și poate au nevoie de susținere la locul respectiv. Ascultătorii noștri pot lua legătura cu dumneavoastră pentru a vă întreba, locuiesc în Câmpul Lung Mușcel, de exemplu. Da. Există vreun copil în Câmpul Lung Mușcel care ar avea nevoie de ajutorul meu? Aveți această bază de date a copiilor care sunt în tratament în prezent?
Da, avem. Avem cazurile, avem dosarele, avem tot timpul contact la ele și se pot trimite pachetele cu mâncare, carne sau lapte. Uite, eu pot să-ți donez pe lună nu știu câți litri de lapte sau pot să-ți dau nu știu câte kilograme de carne de pui, nu altceva, carne de pui sau pește, carne slabă, pentru că asta au voie, atâtea kilograme pe lună, da. Sau 1 kilogram de morcov pe săptămână. Da. Da, oricum pot aduce orice fel de alimente.
Mulțumim mult că ați fost alături de noi. Doamnelor și domnilor, Asociația Pavel, Asociația Părinților Copiilor Bolnavi de Cancer, se ocupă de toți copiii și de familiile acestora, atâta timp cât sunt internați în Institutul Oncologic în timpul tratamentelor. Și dacă doriți să vă implicați în aceste cazuri sociale care au nevoie de ajutor, puteți fie să vă înscrieți voluntari, să fiți alături de acești copii la camera de joacă, poate au nevoie de un prieten sau o persoană cu care să discute sau poate au nevoie de o persoană cu care să-și facă temele în aceste săptămâni cât stau internați în spital. De asemenea, puteți contribui cu alimente sau cu produse de igienă personală sau haine și de asemenea puteți dona sume de bani în conturile Asociației Pavel. Vă anunț că există acest site, asociatiapavel.ro și un telefon, un tel verde 0800 800 421. Repet numărul 0800 800 421 și în aceste moduri puteți să luați legătura cu membrii Asociației Pavel și puteți să aflați cum puteți să vă implicați și dumneavoastră în viața acestor copii care au avut neșansa să sufere de un tip de cancer. Suntem la finalul emisiunii, eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. La revedere!
I feel the waves around me, calm the sea.
my love.